Bueno, en primeiro lugar quero manifestar a máis profundo, o máis profundo rexeitamento do goberno galego pois a novas pintadas que acaban de aparecer no entorno da catedral, no lugar máis senlleiro de Galicia, que sin dúbida a Praza do Obradoiro. Neste sentido, volver, reincidir na necesidade de manter os espacios patrimoniais en bo uso, de telos defendidos e decir tamén que é fundamental, porque estamos, Galicia está facendo un gran investimento para ter en boas condicións a Catedral de Santiago xunto a outros bens patrimoniais, e non podemos estar cada pouco tempo pois facendo limpieza pois de pintadas ou de outros actos vandálicos que van en contra do patrimonio, van en contra en xeral do que é a nosa cultura. En ese sentido, acabo de falar fai moi pouco co delegado do goberno, tamén cos representantes da catedral, teño pendiente falar dentro dun pouco co alcalde de Santiago, e llevamos a propoñer que se poñan un sistema de cámaras de vigilancia na catedral de Santiago, e que se o concello, por o motivo que sexa, pois non asume ou non entende que non é necesario, pois o asumiremos na Xunta de Galicia para que a catedral este protexida frente aos diversos actos vandálicos que se están plantexando.